Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ето какво ще ви представим в програмата днес. Започваме с един коментар за толерантността и образованието. След това ще чуете статия от списания Science of the Time за героините на евангелист Марк. И накрая ще говорим за предимството на креационизма пред еволюцията в поредицата «Еволюция или сътворение». Останете на вълните на Гласът на надеждата, пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Джош Макдау разказва: синът ми Шон завършваше гимназията, когато го попитах: «Сине, за 12 години училище научиха ли те на някаква абсолютна истина?» «Разбира се», каза той. Изненадан продължих: «На коя абсолютна истина те научиха в училище?» Той вдигна рамене и отговори: «Толерантността». Трябва да призная, че тогава бях изненадан, но вече не съм. Преди едно или повече поколения училищата наблягаха на предмети като литература, история, математика, физика. Днес една от основните цели на много преподаватели на начално, основно и университетско ниво е да преподават и пропагандират новата толерантност, както илюстрира следната история. Шона стоеше на предната врата с приготвен багаж и готова да тръгне на пътешествие за уикенда с приятелките си Терелин. «Кога ще се върнеш от тази конференция с Терелин?» попита е майка и докато си топираше косата. «Конференцията трябва 3 дена», отговори Шона. «Ще се върнем в неделя вечерта към 6. И за какво точно е конференцията?» Шона беше разказал на майка си за конференцията, но не точно. Ако беше казала точно, майка щеше да побеснее да я затвори вкъщи за целия уикенд. «Конференция за млади жени ръководителки в хотел Хилтън, Сан-Франциско», отговори тя. Терелин каза, че това е най-лесният начин да се включиш в ученическия комитет на гимназия Рейган. Отговорничката на ученическия съвет щяла да води 10 момичета от Рейган и Терелин ме включила. Всичко беше вярно, но Шона не каза на майка си, че една основна част от конференцията щеше да бъде посветена на толерантността. След като се регистрираха в хотел Хилтън на следващия ден, Шона и Терелин отидоха да хапнат пица с отговорничката на ученическия съвет на Рейган, Лиса Кармона. Те обсъждаха темите на конференцията, описани в програмата, когато една от другите ученички каза, че понякога се обърквала, когато хората говорили за толерантност. Не била сигурна какво точно имат предвид. «Толерантността е най-висшата добродетел», каза мис Кармона с усмивка. «Това е най-висшата добродетел, защото признава и приветства личните права и ценности на всички култури и народи. Но тя често остава неразбрана, защото фундаменталистките в нашата култура са дефинирали неправилно». Мис Кармона въртеше сламката от чашата с сода между пръсти си с маникюр. «Толерантността като добродетел се основава на реалността, че всички имат равна стойност. Никой на тази маса не е по-добър от който и да е друг, нали?» Момичетата кимнаха сякаш по заповед. «Точно така. Ние се различаваме една от друга по много неща, но всички сме равни по стойност. И ако всички култури и всички хора имат еднаква стойност, тогава различните начини на живот са равностойни. Толерантността означава просто да приемеш и уважаваш възгледите и избора на начин на живот на другите. Шона кимаше заедно с другите момичета. Тя подозираше, че майка й и пасторът й вероятно нямаше да одобрят идеите на мис Кармона, но Шона със сигурност не виждаше нищо лошо в тях. В крайна сметка мис Кармона бе учител, явно знаеше за какво говори. Измисленото преживяване на Шона от романа «Израз на нетолерантност» е типичен пример за това, с което се сблъскват много от нашите деца в училищата и университетите, от децата в началното училище до завършващите студенти. Посланието на новата толерантност има дълбоко отрицателен ефект върху образователната система и най-вече върху нашите деца. Отрицателният ефект е в 6 основни области. Новата толерантност е задушаващо схоластично постижение, което обесценява образователното съдържание, пренаписва историята, игнорира фактите, ограничава свободите и отрича родителските права. Освен че с пълна изолация, как можем да отговорим на влиянието на новата толерантност в образователната система? Как можем да намалим отрицателните ефекти на новата толерантност върху нашите деца и тяхното образование? Помнете, че християните са призвани да бъдат солта на земята и светлината на света. Евангелието на Матей 5 глава 13 и 14 стихове. Един отговор с любов не означава да направим компромис или да капитулираме пред културата си, като пренебрегнем кое е най-добро за нашите деца. Нито означава да обявим свещена война на образователната система. Един добре информиран християнин, който показва христоподобна любов, може да се противопостави на културата ефективно, като възприеме подхода разумни като змиите, незлобиви като гълбите. Евангелието на Матей 10 глава, 16 стих. Добре е всички да научим нещо от често пренебрегваната музика, литература, драматургия и обичай на другите народи. За жалост обаче, целите на новата толерантност са много по-далеч и по-тъмни от това, просто да разкаже на учениците за другите култури. Защитниците на новата толерантност водят кампания за пропаганда, която личи и е най-опасна в 6 области. Да наблягаш на самочувствието за сметка на постиженията. Това е първата област. Както отбелязахме вече, новата толерантност твърди не само, че всички култури са равни, но също, че самоличността на човека е неразривно свързана с неговата култура. Следователно, ако искаме учениците да бъдат третирани толерантно, те трябва съзнателно да бъдат третирани и обучавани като членове на своята специфична расова етническа група или дори според сексуалната си ориентация. Едва тогава, твърди се, те ще започнат да развиват самочувствието, което се счита за необходимо за академичните постижения. На практика обаче изграждането на самочувствие често засенчва образователните цели в училищата, доминирани от идеите на новата толерантност. Истинските училищни постижения често са пожертвани, за да не се навреди на самочувствието на учениците. Например, Ричард Бернштайн в книгата си «Диктатура на добродетелта», «Мултикултурализма и битката за бъдещето на Америка» описва един семинар, воден от консултант-мултикултуралист. Макинтош, консултантът, започна с история. Тя била в Роксбъри наскоро, както разказва, и работила в един квартал на Бостън, населен предимно с бедно чернокожо население, където наблюдала как едно малко чернокожо момиче се опитва да се справи с страница задачи по математика, включващи 24 задачи със събиране на 3 едноцифрени числа от типа 2 плюс 4 плюс 3. Тя се опитваше да реши задачите правилно, казваше Макинтош. Алтернативата беше да сгреши, но момичето не схванало принципа на решаване, затова решило първата задача неправилно, а оттам объркало и всички останали. Това е ситуация в един свят непечеливши и губещи, който това дете няма шанс да получи самоувереност по отношение на заданието. Бернштайн продължава, като описва предложението на консултанта да се помогне на детето да получи самоувереност по отношение на заданието, но той отбелязва, че Макинтош изобщо не предложила разрешение за неспособността на момичето да решава задачи с събиране и очевидно избягвала всеки намек, че самочувствието на ученика може да се подобри чрез истинско научаване и постижение. Лин Ченни, бивш председател на Националната фундация за човешки права при президента Рейган и Буш, пише: образованието е свързано с преследването на истината. Една от характеристиките на новата толерантност е, че тя превръща образованието в нещо като процедура, например, начин да изградиш самочувствието си. Образованието не е свързано на първо място с самочувствието. То е свързано с търсене на свидетелства, преценка на информацията, претегляне на противоположни мнения. Но като християни можем да променим нещата, особено ако положим достатъчно усилия. С любов да поставяме под съмнение идеята, че самоличността на един човек е неразривно свързана с неговата култура. Вместо това да разпространяваме библейската основа за самочувствието, а тя е, че всички мъже, жени и деца трябва да бъдат уважавани, трябва да уважават самите себе си, не защото са членове на конкретна расова етническа група или имат определена сексуална ориентация, а защото са уникално и прекрасно Божие творение. 139 псалом, 13 и 14 хора. Да насочим стремежа си да обичаме и приемаме хората от всяка раса, цвят и религия, независимо от това, което правят, защото това, което те са, не е равно на това, което правят. Да помагаме на учениците да познаят любовта и приемането, независимо дали носят слаби или отлични оценки в бележниците си, макар в същото време да ги насърчаваме да полагат повече усилия, ако е необходимо. Другата област е да наблягаш на стила за сметка на съдържанието. В света на новата толерантност, уважаеми слушатели, образователното съдържание като цяло не е толкова важно, колкото учениците да имат познание за други начини на живот и да имат самочувствие за това, което са. Трябва да сме загрижени за тенденцията да се набляга на стила за сметка на съдържанието. И можем да променим нещата, особено ако нашата загриженост възприеме следните форми. Родители, помнете, че вие, а не техните учители, сте отговорни за образованието на своите деца. Обръщайте внимание какво им се преподава. Изразявайте всяко свое притеснение по тактичен, но твърд начин и правете допълнително усилия да покажете високата си оценка, когато училището или учителят показва разбиране или подкрепя правата ви като родители. По същия начин не чакайте училището да въвежда детето ви в образователното съдържание. Следваща област. Да наблягаме на пропагандата за сметка на историята. Двама историци от университета в Пенсилвания смело признават това, като казват: всички сме ангажирани да пишем един вид пропаганда. Вместо да вярваме в абсолютната истина на това, което пишем, трябва да вярваме в нравствената и политическа позиция, която възприемаме. Историците трябва да преценяват всеки аргумент въз основа на неговата убедителност, политическата му полезност и политическата му искреност. С други думи, много от хората, които пишат истории днес, не чувстват вече необходимост да бъдат точни, вместо това те се стремят към политическа убедителност. Те не питат вярно ли е, а политически полезно ли е, както се изразява Джин Едуард Вейт. Тъй като няма обективна истина, историята може да бъде приписвана според нуждите на една конкретна група. Истинската църква, уважаеми слушатели, винаги е била мултикултурна. Бог е направил църквата. Той е направил именно мултикултурна и неговото намерение от самото начало е било такова. Когато мислим за църквата, трябва да си представим картина не толкова на хора като нас, а на хора от всички цветове, вид и възраст, жени и мъже, които говорят на различни езици, следват различни обичаи, имат различни навици, но всички се покланят на един и същ Господ. Да помогнем на другите да разберат, че всеки от нас е отговорен за собствения си грях. Можем да се получим от греховете на минали поколения, дори да поправим следствието от тях, но не можем да ги очистим или изкупим. Ние сме отговорни за собствените си лоши дела, но тук е също и посланието на освобождението, което дори защитниците на новата толерантност трябва да чуят. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Друга област, уважаеми слушатели, е следната. Да издигаш измислицата за сметка на фактите. Християните обаче не са длъжни да следват такава тактика. Всъщност, ние имаме послание на надежда за онези, които са изкушени да пренебрегнат фактите и да издигнат измислицата в името на новата толерантност. Опитвайте се в подобни ситуации да издигате истината, а не властта, фактите, а не измислицата, документите, а не спекулациите. И учете децата си да правят същото. Научете се да питате учтиво. Можеш ли да ми кажеш откъде знаеш това? Къде научи това? Можеш ли да предложиш някаква подкрепа за своя възглед? Стремете се да разширявате кръга си от приятели и познанието си. По-лесно е да следваш превъзходния път в чувствителни области, като раса, власт и политика, например, когато можеш да чуеш чуждата гледна точка от първа ръка. Това ще ти помогне най-напред да се стремиш да разбереш, после да бъдеш разбран. Следващата област – да наблягаш на политическата коректност за сметка на свободата. На едно 11-годишно момче било забранено да рецитира стихотворение в училище, защото в него се споменава Исус. На един малък ученик от Пенсилвания казали, че е недопустимо да пише Исус те обича на кутията му с обяда. На учениците от гимназия в Тексас било забранено да рекламират своя библейски клуб, организиран след часовете, освен ако пропуснат името на Бог и Исус. Помнете, че тези неща се допускат, защото Христос и християнството представляват един нетолерантен, абсолютистски, догматичен възглед според защитниците на новата толерантност. Следователно, всяка нетолерантност към християните се счита за добра и правилна. Днес нетолерантността се смята за такова зло от някой, че тя оправдава отричането на определени хора правото на свобода на речта, като например просто да спомене името на Христос, и се простира дори до това как се смееш или кого изключваш от разговора. Тогава как изглежда превъзходният път в кавички на християнската любов в една образователна система, която жертва основни свободи в името на така наречената нова толерантност? Той със сигурност би включвал, но няма да се ограничи със следното. Първо, това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено с сол. Посланието около Колосяните 4 глава 6 стих. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но говорете истинно в любов, както казва Библията. В Ефесяно 4 глава 29 стих и 4 глава 15 стих. Постарайте се, ако сте гонени или се накърняват свободите ви, то да е заради праведността ви, а не защото сте действали грубо или жестоко. Използвайте всяка възможност да показвате любящо приемане към другите, особено когато трябва да устоявате истината и да учите децата си да правят същото. Да наблягаш на правителствената власт за сметка на родителските права. Ето една друга област, върху която ще помислим. Като пряк резултат от постмодерното влияние, правото на родителите да ръководят и да имат влияние в живота на своите деца, систематично се подкопава и отхвърля. Помислете за думите на Пол Кьорц, самозван хуманист кавички, професор по философия в Държавния университет на Нью-Йорк в Бафало. Родителите нямат право да налагат религията си на своите деца или да им пречат да чуват различни гледни точки. Един протестант, фундаменталист, ортодоксален евреен, римокатолик или мюсюлманин родител няма право да очаква държавата да подкрепя неговата тесногръда представа за образованието, особено след като всички споделяме една и съща световна култура. Преди навлизането на първото следвоенно поколение в академиите, повечето деца са се обучавали в малки квартални училища, където учителите обикновено са били роднини и съседи, а учебната програма е отразявала ценностите на общността. Както виждате, да си противопоставим на културата на новата толерантност изисква да бъдем добре информирани. Без съмнение ще е важно да се противопоставяте и да уравновесявате с библейски мироглед нещата, които детето ви вероятно учи в училище. Но когато внушавате на своето дете дълбока любов към единния истинен Бог и тези около него или нея, вие и вашето семейство наистина ще блестите като светила сред едно опако и извратено поколение. Послание до Филипяните 2 глава 15 стих.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с размисли върху това, кои са героините в Евангелието на Марк. Това Евангелие разкрива високата стойност, която жените са имали в очите на Исус. Марк не пренася на хартия само подробности, но ни разказва една много странна история с множество сюжетни линии, като кулминацията на всички е кръстът. Забележителната вяра на жените от Евангелието на Марк разкрива два ключови момента в него – верният Исус и верният ученик. Чрез проявата на вяра в най-чистата й форма, жените позволяват на Исус да работи с пълна сила в живота им, представяйки по този начин един красив пример за това какво означава да бъдеш негов ученик. В Марк 5 глава, 21-43 стихове, се намира историята за излекуването на умиращата дъщеря на Яир. Там също се намира историята за чудотворното изцеление на жената, която е болна от кръвотечение в продължение на 12 години. Отхвърлена от обществото, тя не може да извика към Исус и не моли за изцеление, просто вярва, че ако може да се допре до Спасителя, ще се излекува. Исус чувства, че от него излиза сила, чрез допира на някого, който го приема като Господ. Това е първият проблясък, за който говори Марк, като за истинска вяра. Говори за резултатите от такава вяра. Чрез въпроса «Кой се допря до мен?» Исус обявява не само, че божествена изцелителна сила е излязла от него, но и факта, че е почувствал как тя излиза от него. Реакцията на Исус към тази жена е безценен урок за неговата любов към всеки един от нас. Той можеше да продължи да си върви, знаейки, че силата му е излекувала някого, но вместо това се спира и предизвиква една изповед на вяра. Исус накара един обществен началник да чака, докато една скромна женица преживяваше своя славен момент. Месия в Евангелието на Марк е разкрит като такъв, който счита всички за равни. Той не признава любимци и почита всеки, който вярва в него. Безразличието на Исус към положението в обществото се вижда още веднъж и в Марк 7 глава, 24-30 стихове. Там Исус провежда един разговор с жена, сирофиникиянка. Тя помолва Исус да излекува обладаната й от демони дъщеря. В последвалия разговор се разкрива безподобната вяра и разбиране на тази жена. Чрез една обща форма на шеговит разговор, тя настойчиво се бори за изцелението на дъщеря си. Тя помоли Исус да изгони демона от дъщеря й. Най-напред нека децата да изядат всичко, което искат, и отговори той, защото не е правилно да се взема хлябът от децата и да се хвърли на техните кучета. Да, Господи, отвърна тя, но и кучетата под масата ядат трохите на децата. Тогава той продължи. Заради такъв отговор можеш да си отидеш. Демонът напусна дъщеря ти. Нейното разбиране за личността на Исус е очевидно. Както в настояването Исус да излекува дъщеря и така и в това, че го нарича Господ. Тя е единствената личност в цялото Евангелие на Марк, която нарича Исус с тази титла. Благодарение на голямата й вяра в него, демонът е изгонен от дъщеря й, без Исус дори да види детето. И това е единственото място в цялото Евангелие, където се случва подобно нещо. И този случай потвърждава отново силата, с която Христос може да извърши нещо, когато вярата е на лице. В Марк 14 глава, 3 стих се описва жена, която излива скъпоценен парфюм върху главата на Исус. Другите в стаята окачествяват това като прахосничество, но Исус ги смъмря. Тя направи това, което можа. Изля парфюма върху тялото ми предварително, за да го приготви за моето погребение. Ето още една жена, която разкрива истинската идентичност на Исус. В края на Евангелието на Марк, три жени стават очевидци на разпятието и след това следват тялото до гроба. На третия ден те знаят къде да отидат, защото са били вече там преди. Това последно присъствие на жените край мъртвия Христос ни дава вярата, че Той наистина е един възкръснал Господ. И отново жените в Евангелието на Марк разкриват идентичността на Исус. Марк описва 12-те ученици като такива, на които до голяма степен им липсва вяра. Те постоянно не могат да разберат мисията на Исус и рядко схващат значението и смисъла на неговите притчи. Ако в това Евангелие потърсим пример за ученичество, ще бъдем горчиво разочаровани. Но именно жените са тези, които разбират същността на Исус и му служат в неговите нужди. По време на 3,5 години пътувания възникват много потребности от храна, от финансиране, от осигуряване на емоционална подкрепа. Жените откликват на тази потребност. Само веднъж Исус помолва 12-те си ученици да му помогнат в неговите емоционални нужди в Гецсиманската градина. Да останат будни и да го подкрепят с молитвите си. Но те не успяват. Според Марк, жените, които следват Исус, винаги успяват. Те сякаш винаги разбират кой е Той и демонстрират непоклатима вяра в Него. Жената с кръвотечението има пълна вяра в Исус, още преди да го е докоснала изобщо. След като е излекувана, Исус запитва кой го е докоснал и тя пристъпва напред. Защо? Би могла тихичко да се изплъзне, след като вече е излекувана, без да се превръща в зрелище. Вместо това, тя пада в нозете му и разказва цялата истина. В характера на един истински ученик е дразновено да изяви вярата си в целебния допир на Исус. Той изрично обявява източника на нейното изцеление, като казва: «Дъще, твоята вяра те изцели». Вярата на един ученик има за резултат потвърждаването на тази истина. Следващата жена, която Марк ни дава за пример като истински ученик, е така наречената сирофиникиянка. Тя желае не само да заяви ясно, че знае, че Исус може да излекува дъщеря й, но е и готова да се бори за това. Макар вярата и в него да не е спомената изрично, нито от нея, нито от Исус, тя се вижда съвсем ясно в действията й, в нейното постоянство. Два отрицателни фактора работят срещу нея. Първо, това, че е жена, и второ, това, че е езичничка. Но така вярата и става още по-голяма в сравнение с неверието на книжниците и фарисеите. Тя разбира изказванията на Исус по-добре от собствените му ученици. Тя е единствената личност в Марковото евангелие, която оспорва Исусовите мистични забележки и в края спечелва спаринг матча. Примерът на тази жена учи учениците да бъдат дразновени във вярата си, да се борят за Божиите благословения. Стоейки в храма, Христос забелязва една бедна вдовица и според Марк 12:42 тя дойде и пусна две малки лепти на стойност колкото няколко стотинки. Исус специално посочва тази жена на апостолите. Тя не знае, че я наблюдават. Той вика учениците си и им казва: «Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече, отколкото всички останали». После посочва на учениците си, че щедростта се определя не от количеството на дадените, а на останалите средства. Като даде всичко, което имаше, бедната вдовица изяви абсолютното си доверие в Бога. Тя не запази нищо, с което би могла да се издържа. Нейният пълен подарък е един символ на жертвата на Исус, която той скоро щеше да принесе на кръста. В дъра на бедната вдовица виждаме живота, който Христовите ученици са призвани да водят. В края Марк описва сцената на кръста. Четем Марк 15 глава и там 40 стих. Някои жени наблюдаваха от разстояние. Сред тях бяха Мария Магдалена, Мария, майката на Яков и Саломия. Той изброява три имена, които сякаш почти съответстват на тримата ученици-мъже, които съставляват вътрешния кръг около Исус. Заедно с други три се образува цяла група от последователи и всички жени. Въз основа на верността на жените, описана в книгата на Марк, е очевидно, че той разказва за тези верни жени при кръста, за да можем да разберем, че именно техният пример е този, който трябва да следваме. В Евангелието на Марк са споменати 13 жени. Изброени са и 13 ученици-мъже. Те се борят, за да разберат идентичността и намеренията на Исус. Жените нямат този проблем. Остават верни на Исус и вярата им говори и свидетелства от тяхно име. И така до ден днешен. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с коментар от поредицата «Еволюция или сътворение». Започваме с рудиментарните органи. При обучението по биология на учениците се преподава, че те са важно доказателство за еволюцията на растителния и животинския свят. Цитираме учебника по биология на Ангелов и сътрудници. Страница 56. В хода на еволюцията функцията на даден орган може да изгуби своето значение, в резултат на което тя отпада и този орган постепенно закърнява и става рудиментарен. Според това схващане на еволюционната теория, рудиментарните органи представляват непотребни остатъци от структури, които в предишен еволюционен стадий са имали важни и полезни физиологични функции. Какъв е нашият коментар? Първо, когато се е формирало това доказателство, бихме го поставили в скоби за еволюционната теория, при човека се изброяват около 180 такива рудиментарни органи. Някои от органите, считани за рудиментарни, са щитовидната жлеза, тимусът, опашната кост, епифизата, мускулите на ухото, сливиците, апендиксът, последните кътници, мъдреците, окосмяването на тялото и така нататък. В учебника по биология на Ботев и сътрудниците намаляват на 90. С развитието на микроскопската анатомия и физиологията, числото на тези органи намалява още повече. В учебника по биология на Нов и сътрудници се изброяват 10 рудиментарни органи. Днес всеки знае, че някои от споменатите по-горе органи, считани за рудиментарни, имат много важни функции за развитието и физиологичната защита на организма. Едва ли някой би казал, че щитовидната жлеза е ненужен орган, а да не говорим за епифизата. Всеки лекар знае, че апендиксът съдържа в стените си лимфна тъкан, имаща функция, подобна на функцията при сливиците. Простият извод от тази кратка статистика е, че липсата на знание за специфичните функции на даден орган не ни дава право да го считаме за ненужен. Невежеството преднамерено и целенасочено се е използвало в случая за заблуждение на широката аудитория. Второ, естествено, човек може да живее без тези рудиментарни органи, но човек може да живее без други органи – крак, ръка, бъбрек, око и така нататък. Само че никой не би дръзнал да каже, че те са ненужни, т.е. рудиментарни. Трето, ако следваме логиката на еволюционната теория, трябва да приемем, че колкото по-силно е изявен даден рудиментарен орган в някой индивид, толкова по-примитивен трябва да е той. Силно окосмените мъже едва ли са еволюционно по-несъвършени, отколкото неокосмените. Четвърто. Необяснимо е защо така наречените рудиментарни органи се смятат за белег на еволюционно развитие. Точно обратното. Закърняването на даден орган е много повече израз на опростяване на организмовите системи като цяло. Нещо, което е в пълна противоположност с принципа на еволюционната теория. Атрофията на даден орган едва ли е добър пример за еволюцията. Атрофията настъпва вследствие на дегенеративни промени или е резултат от вредни мутации, но и в двата случая не се получава усложняване на структурата и усъвършенстване на вида. Библейското обяснение за дегенеративните промени и принципа на регрес се обяснява с действието на втория закон на термодинамиката, въздействието на околната среда и замърсяването на природата. В този процес човекът играе значителна роля. И тъй, така наречените рудиментарни органи не могат да бъдат доказателство за еволюционната теория. Това е причината, това доказателство вече да не се привежда с някогашната увереност. Освен това, в еволюционната теория смъртта се разглежда като положителен фактор. Нека да отделим малко време и на този въпрос. При преминаването в по-висша форма на развитие, смъртта е задължителна необходимост, според еволюцията. Благодарение на нея се появяват многоклетъчните организми. Без смърт не биха се появили по-висшите живи същества. Тя е фактор, който ускорява еволюцията и абсолютен край на индивидуалния живот. Устаряването и смъртта са генетически програмирани и кодирани в клетъчните ядра на организма. Такава е позицията на еволюционната теория относно феномена смърт. Нека да видим сега позицията на медицината, философията и човешката опитност. Няма наука, която да се занимава обстойно с въпроса за произхода и същността на смъртта. Медицината изучава механизмите, установява причините и констатира времето на нейното настъпване. По въпроса за смъртта, еволюционната теория противоречи не само на биологичните познания, но също и на философското понятие на феномена смърт, както и на многовековната човешка опитност. Ето някои факти в това отношение. Първо, ако смъртта е генетически програмирана и кодирана в клетките на организма, както еволюционната теория твърди, трябва да поставим логичния въпрос – кой е програмистът, който е програмирал и кодирал тази генетична информация и защо и кога. Материята не може да продуцира информация, още повече такава, която да води до унищожението на живота. Второ, еволюционната теория разглежда по-висшето развитие на материята като нещо положително. Непонятно обаче защо това положително развитие става за сметка на смъртта на отделните индивиди. А когато тези индивиди са млади, и кой може да гарантира, че следващата генерация ще бъде непременно по-развита и по-съвършена от изходната? Трето, многовековната опитност показва, че както човекът, така и животните се страхуват от смъртта. Човекът прави всичко възможно, за да удължи колкото може повече своя живот. Това противоречи на концепцията на еволюционната теория относно смъртта. Цитираме немската енциклопедия «Живот», страница 348. Закономерното настъпване на физиологичната смърт различава индивидуалния цикъл на многоклетъчните организми принципно от едноклетъчните. Физиологичната смърт засяга всички диференцирани клетки на многоклетъчния организъм като цяло. В противовес на тази смърт на целия организъм, зародишните клетки на многоклетъчните са потенциално също така безсмъртни, както едноклетъчните организми. Физиологичната смърт е цената, която многоклетъчните живи същества трябва да заплатят, за да достигнат желаната от тях по-висша форма на организация. Край на цитата. От тук обаче могат да се направят следните три извода. Първо, смъртта се е появила след възникването на живота. Второ, смъртта е привнесена към живота отвън. И трето, биологичната форма на материята, плътта, е само временен носител на живота и смъртта. Тези три извода ни задължават да поставим въпроса откъде идват живота и смъртта и още по-важния въпрос – какво става с нашата личност, с личността на отделния човек, след като животът се отдели от тялото – плътта. Пето. Как обяснява еволюционната теория и факта, че смъртта е всеобщо явление? Днес се казва, че едноклетъчните и примитивни живи същества също умират, а този факт ни показва нещо много важно. Едно универсално и всеобщо следствие трябва да има и една универсална причина. Стремежът към усъвършенстване на живото, т.е. еволюцията, не може да е всеобща причина за появата на смъртта, тъй като и по-простите живи същества са подчинени на закона на смъртта. Скъпи приятели, Библията учи, че Бог е създал човек безсмъртен. Но по собствена воля човекът отхвърля вечния живот, разделяйки се от своя Творец и по този начин става смъртен. Библията нарича този човешки акт грехопадение. Библейското определение на смъртта означава разделен от. Преди грехопадението смъртта не беше известна нито на човека, нито на творението. И тъй причината за смъртта всъщност е грехът. Какви са в такъв случай различията между еволюционната теория и Библията относно смъртта? Първо, произходът и причините за смъртта според еволюцията е стремежът за развитие и усъвършенстване на материята, а Библията казва, че смъртта се намира извън материята. Второ, според Библията смъртта е разделение на живото същество от източника на живота. Според еволюцията смъртта е неделима, необходима и задължителна съставна част на живота. Трето, Библията нарича смъртта враг на човека, а еволюцията нарича смъртта фактор за развитието и усъвършенстването на живота. Четвърто, смъртта е цената, която живота трябва да заплати за своето развитие според еволюцията, а според Библията грехът е причината за смъртта. Според еволюцията смъртта, болестите и страхът са съставна част на живота. Според Библията те са следствие на грехопадението. Еволюцията учи, че смъртта е програмирана в живота още от самото негово начало. Според Библията, чрез грехопадението смъртта е кодирана в човека и в цялото творение. Библията говори за смъртта, за духовната и физическата смърт. Физическата смърт наистина представлява абсолютен край на човешката личност. Но все пак Бог е обещал възкресение. Нашият живот е скрит в Христа, у Бога. Така че за нас, които вярваме в Исус, има надежда. Човек също така има възможността през живота си в този свят да определи сам съдбата си за вечността. Вечен живот, общение с Бога или вечна смърт, разделен от Бога. Библията казва: пред човека е живота и смъртта, и което той пожелае, то ще му се даде. Скъпи приятели, нека в края се спрем на още един интересен въпрос, който търси своето решение в различни теории. Ние проследяваме как той се коментира от креационизма и еволюционизма. Кога и как възниква човешкият език? Говорната реч. Отговаряме с цитат от учебника по биология на Нов и сътрудници. На този въпрос, пише авторът, може би никога няма да може да се отговори. Също не може да се отговори и на въпроса, кои са еволюционните причини, довели до появата на езика при човека. И още един цитат от този учебник. Способността на човека да говори, да разбира какво се говори и да може да се учи да говори е негова вродена способност, която се обосновава на специална генетична програма. ще добавим и мнението на един от най-изявените еволюционисти на миналия век – Симпсън. Той казва, най-старият език, който може да се реконструира, е вече модерен, изтънчен и напълно завършен от еволюционна гледна точка. А световно известният лингвист Ланкастър пише, еволюционният модел е сякаш напълно безпомощен да обясни произхода на човешкия език. Това вероятно е една от най-важните празноти в еволюционната теория, която показва непреодолима пропаст между човека и животните. Според еволюционната теория, появата на човешкия език е еволюционен процес. В учебника по биология на Ангелов и сътрудници пише, че езикът се е появил при така наречения креманьонски човек преди 40 000 години. В друг по-нов учебник по биология 2001 година, издаден на Ботев и сътрудници, пише, че езикът се е появил преди 1 милион и 500 000 години, т.е. много преди появата на разумния човек. Появил се преди 150 000 години. Действително е учудващо това свободно и безотговорно боравене с хиляди години. От приведените цитати могат да се направят съществени изводи. Еволюционистите предполагат, че човешката говорима реч е еволюционен процес, осъществен в продължителен период от време, благодарение на основните еволюционни фактори – случайност, мутация, селекция, с последваща обществено-социална и културна еволюция. По въпроса как и кога и защо е станало това между самите еволюционисти, няма единно становище. Преобладаващо е мнението, че на този въпрос еволюционната теория никога няма да отговори. Възможно ли е появата на човешката реч да бъде случайен и много дълъг еволюционен процес? Какво казва науката по този въпрос? От медицинската анатомия и физиология се знае, че човешката реч се осъществява от следните задължителни компоненти – уста, език, ларинкс, мозък и околна среда. Не е възможно чрез мутация, селекция и случайно да се получи такава прецизна хармония между пет различни компонента, от които зависи човешката реч. Второ, съгласно еволюционната теория, човекоподобните маймуни притежават сходни на човека анатомично-физиологични особености, при което би трябвало да се очаква тези животни да могат да се научат да говорят. Въпреки създаваните благоприятни условия, многобройните и дългогодишни опити с човекоподобни маймуни никога не са дали положителни резултати. До сега нито един експериментатор не е успял да постигне превръщането на животинските звуци в човешка реч. Ако високо развитата наука не може да постигне това, как ще го направи сляпата природа и то случайно? Огромният проблем на еволюционната теория е, че кодираната генетична програма липсва в мозъчната кора на животните, а всяка програма предполага задължително програмист. Оказва се, че човек не може да имплантира тази програма в животинския геном. Тогава кой е този програмист? Съгласно закона за причинно-следствените връзки, този програмист трябва задължително да е свръхинтелигентно същество. Тази свръхинтелигентна личност ние наричаме Бог. Трето. Говоримата реч не гарантира обязателно селекционно предимство в борбата за съществуване. Защо е трябвало тогава в продължение на стотици хиляди години способността за говорене да се развива, след като човекът и без друго е достигнал крайната фаза в йерархията на животинския свят? Четвърто. Къде са междинните форми, свързващи безсловесната човекоподобна маймуна и разумната реч при човека? И ако няма такива звена, по какъв начин бихме могли да докажем езиковата връзка между животното и човека? Пето. Специалистите езиковеди са на мнение, че в основата си всички езици имат нещо общо, което ги свързва. Според креационистите това означава, че при смесването на езиците в Битие 11 глава описано това, при Вавилонската кула, преди около 4000 години основата им е запазена. Тогава са възникнали познатите днес 8 езикови групи. Указания за първичния общ език са многото сходни думи в тези групи. Шесто. Когато се ражда, човек не може да говори, но е в състояние да научи езика на родителите си. Чрез хармоничното съчетаване на споменатите пет задължителни компоненти и кодираната генетична програма в съответните три центъра на главния мозък започва, така да се каже, инсталирането на майчиния език. Но безсловесният първичен човек не е имал възможността да чуе майчин език, за да го научи, т.е. да го инсталира в главния си мозък. Този първичен човек действително е приличал на компютър без памет. Седмо. Според еволюционната теория, езикът също еволюира, развивал се от по-прости към по-сложни форми на човешка реч. Днес специалистите езиковеди твърдят обратното – сложността на езика не нараства. В сравнение с днешните модерни езици, например английския, древните езици са много по-комплицирани, с изключително сложна граматика и словосъчетания. Оказва се, че древният и малко образован човек е говорил по-сложен език в сравнение с днешния високообразован и цивилизован човек. Парадокс. И тук еволюционната теория е в противоречие с науката. Налага се да направим наистина логичния извод, с който да завършим и този коментар. Човешкият език, говорната реч, е един нематериален феномен и трябва да има нематериален източник. Този свръхестествен източник ние наричаме Бог.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.